Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia irratian, Adolfo Arejita, Euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, eta entzuleak.
Mutikoei, mutiko bati, deitzeko, txo, esaten dugun moduan, neskatilei zelan egiten jakedei?
Hau, itaun hau, etorri jat, Galder Urza, Labairu Fundazioko teknikariak, irakasleak eginda itaun hau, ez da? Da, ondo gogoan hartzeko da, ez da? Ze, sartaldeko euskeran, gizonezko bati batez be mutil barringotik gorakoari bere izenez barik modu anonimo batez deitzeko askotan erabiltzen dugu txo, ezta. Eta beste batzuetan enfasi gehiagoz txo-txo. Mm-hmm. Bueno, biak erabiltzen dugu itxo. Da, hau iparaldeko tradizioan da to. Eta iparaldeko tradizioan, ba, emakumeen nien be, badauka, ba, ordain argi bat dada no. Orduen to eta no, eh? Azken, baina hor gauza bat hau jakin beharrekoa gaur hori bena azletan dualako itxo edo i no esango eskendukena baina lehenago esaten zana azken baten itanos hau da, i tratamentua daukagunean erabili izan direla eta ez suka, baina gaur suka horretan besartu da supa, baina nahazte bat berez da, toda ika da, ika tratamentua, eh? Bueno, zer dino azue egon esas? Exclamación para llamar a los muchachos, bere iztegian, ezta? Eta gero idazle batzuetan be, ba Domingo Agirre, Ondarrutarrak, dino, txo, gazteagoei edo bardin zamarrai dei egiteko era bat. Arranondon guztiz asko esaten dana. Arranondo, kresala obran, novelan, da, Ondarroaren, bueno, esan daigun, ba, modu literarioa, ezta? Gaz, Toribio Etxebarria, Eibartar, betiño, txo, se dice, imitando a los de Ondarroa, ezta? Horrek esan gure du, eurek Eibarren ezabela inbestera bilizan. Txo, nungoa zara zu, Eibarren, nungoa zara baina txo, Hau da, zuka eta toka biak nahaztean, ezta? Mm-hmm. Da, zestoako berbetan be, txo, gauzak ez dira hain errazak, ez da? Eta gero, ba, dibidetan ikusi dut, ba, batez be klasikoetan, ba, txo, zatika, lo dago zangizunak, honetarako iratzartu dozak, askuek. Txo, mangolino, non ikusi duzuek eza sardin zarren txalopea? Edo, Bermeoko erregistrotik hortu zerreke, txo, tira aurrera trabenara, eta esaixo trabenariari urran purbato moteko, iarra baten, jarria pitxer baten, ezta? Da, hori xepe ba, etxo, nahozi bila bil, da, anabitarte, Gipuzko harra da poli obran, txo, irikitzak kontzerbaka jaoiek, Eta, txo, hemen txegin behar zeutxako gure patroi nagusiari agurra, da, oskilazo gernikarrak, bueno, gernikarrak edo madrildarrak nahi bada, txo, ekak zua erran zion bati, Bueno, hori xetira, bueno, kontua da, txo, gizonezkoentzat eta no emakumezkoentzat formula zaharrak direla iparraldean gaur be bizirik dirauenak, ezta. Da. Azken baten arriet hango lexikografo historiko batek adiza no, entzui zu emakumea esateko. Noratoan no emakumeenean hemen galdua dana, ezta. Da, hori azkuek honetara saltzen do beriztegian, no dalata, ezta. Palabra con que se llama una mujer, así como to sirve para llamar la atención de un hombre. Ambos son de trato familiar. Garrantzitsua. En Bizkaia casi han desaparecido, por más que el tratamiento familiar se designa con el nombre itano, ¿está? Itano, esatena, ¿está? Edo, bueno, hori da kontua. Bueno, iparraldean, badago gure idazle on bat, Iriart Urruti deritxona, kasetaria izen zanak, dino, noiz erabilita, noiz ez, eta baterako, txo, edo to eta no, ezin jakiel erabili, no, goragoko mailako belaunaldiei. Hau da, ume batek gurasoari, edo gazte batek aitita mumari ezin jakiel, eta dino, honen berba honekaz ez da, lapurteraz. Okastagarri dana eskuaraz, aurrek aitari erraitea to, amari no, joitea bezalatzu, hau da, da, gurasoak jotea legeztu, ez da? Mm-hmm. Bueno, eh? Gero, beste honen galdaren itauna zan, da, emakumika zer pasetan da no hori galdu dugun ontzat. Bueno, ba, esateban, ba, nik, bai, dino, Bermeon sarri entzuten da, alabatxi, bai, alabatxi, nora zuaz alabatxi, ez da? Bueno, bai. Baina beste okzelan esaten dugu, ba, egon nintzen neure lagun artean preguntetan, eta esate bene, alabatxue, ze alabatxue, nora zuaz alabatxue, alabatxua, azken
bai,
baten.
Hori, neskato edo...
Bai, gero hori beba ez da, nik neure berbetan gehiago erabilizan dut neskato,
bai.
Eta neskatile. Etorri nuan neskato, kendu zakitez ondoti neskato, ez da? Karo, neskato da, azken baten neskato, ez da, umetxu bat, da, apur bat, mardoagoa edo asiagoa, ez da? Neskatoa bardingo gotik, egorakoa, ez da? Eta, baina, gero, neskatile asko erabilizan da, ba, pixko bat finagoa edo dotoreagoa edo leunagoa dalako, ez da? Zer behar dozu neskatilea? Artu izu zari hau neskatilea, ez da? Eta, bueno, hori berori, gero, claro, emakumea danean, zer emakume edo emakumea eta bar, ez da? Asko dago. Gero modan parau da, Rosi, da, bai neska, ez neska, da hori, ez da? Guk, ni neuk ez dut erabilizan sekula hori, bai neska, bai neskato edo, ez dakit, orduan, moda kontua pe badira, eta gaur egun gizartearen aldatz handibe pe badago, ba, sexu kontuan, eta bai neska, ez neska, hori, emakume batek beste bateri izatea ben, zera da. Bia, ni neuk, zato batrako andra bateke, beste andragazte bati berbaik eran, neure euskera mundu horretan beti entzun dut, bai neskato, edo andri izendago batzuetan, ez da, hori guzti hori. Bueno, itaunei, itaunon bat gure entzulei eiteko, ez da, era anonimos darabilgunean, zelan erabilten daben, neskatu edo mutiko bati dei egiteko era bokatiboan, ezta? Itaunona.
To eta no erabili duguz puntu honetan eta horren aritik bada errefrau bat ez hain ezaguna eta holantzik dinoana. Mari Miguelen etxean no da to.
Ulertzen da, ezta? No da to. Esango dau Bizkaiko errefrau zaharra da berez, eh? Horrek esan gure dau errefrau honen berbatan igerten dala, no esaten izan dala sartaldean, be, erdi aldetik, Bizkai alde erdi honetara, eta honetara erabili izan dala. Baina polita da, errefrauaren indarra. Mari Miguelen etxean no da to, eh? Hau da, esangura garbia da, ez da? Etxe horretan, Andreak agintzen dauela, eta ez gizonak, edo? Mari Miguelek agintzen dauela, daroala aginte makilea, eta ez Miguel Marik, ez da? Hori da, beste berbatzuetan esateko. Bueno, gero, errefrau hau agertzen da, oker espanago, bintzate meretzigarren mendeko, ba, izeretan idatzietan, manuskritu batzuetan eta agertzen da, eta, baina aurretiko zaharrak ditu beste berba batzuek. Zato betrako, aixular, idazlelela, bueno, nafarrak, ez da, bere pasarte baten dino, amorantea zen nabuzi, amorantea zen nabuzi, no zen to, emaztea gizon, olloa ollar, eh? Hau da, bere gelo, gero, ba, saio eder eta klasiko horretan dakarren pasartea, ez da. Gero, hori, berori etorri da, ba, zelan bait literatura modernoagoan, beba, izatu atrako gehi garren mendean, Iokin Zaitegi itzultzailea undia izan zanak, eta klasiko ezagulea undia izan zanak, Sofokel edo Sofokles, ba, greziar klasiko horren dialogo horretan, itzulpenean honetara dakar pasarte bat, ba, greziaretik ekarria, baina euskaldundua zelan bai esateko, ez da? Bizi naizen artean, emakume baten menpean ez neun egongo, gurean no ez dun to izango nabuzi, to baino, ez da? Bueno, Sofokel, eh? Da, Jon Etxaide, idazle donostiarrak be, ba, bere, Fernando Plaentzia tarra pasadizu liburuan, antzera dakar, Fernandoren etxean no sento Andrea zen gizon, ezta? Edo Andreak zeukan alkate makila, eh? Bueno, hori. Gero, beste kontu bata to eta no erabili izan dira ez bakarrik txo esateko. Baita be, hartuik, eutzi, batek beste bateri zeo zer remoten deuzanean, to, esatea, gizonezkoa bada eta no, emakumea bada, ez da? Eta bigarren adiera hori agiri da beste refrau batzuetan. Esate baterako hoien arten proverbioetan dino amaizuna erradan no ez naiduna. Ez naiduna, eh? Hau da, gure euskerare karrike amaizuna da iparaldean ama ordea, ez da? Amaizuna erradan to esaidan to edo no, eutzi. Eta ez naiduna. Osa, guzu, ez hori, ez bada, erreguka ibili barik edo, ba, zuzen zaidazu, eutzi, hori da errefrauaren esana, hor daukazu, Bueno, da, gipuzkeran ere, to hori, holan gaur gitxi esaten da, baina horren eratorria dan tori, ba, ezagun bihurtu da, guk eutzi, hartu esateko, tori, liturgian ere agertzen da tori, eutzi esateko, ez da? Da sartaldean eutzi, ez da? Bueno, da, gero, errefrau gure, sartaldeko errefrau zaharretan, bada errefrauen sententzia zen amasei garremendeak abuan, nahiago dut to bat, ze amabi emon deiat, gaztelaniaz errefrau horren, mas kiero toma uno, ke dozete dare, ez da? To bat, eutzi bat, ze amabi emon deiat, emongo deuat, esateko. Osa, geroan emoteko esperantza hori, bapur bat aidean dagoela, eta segura asko utzen geldituko gala, ezta? Bueno, horren iparaldeko aldaera bat bada, aboro balio du to batek bi eik baino, ezta? Gehiago balio dau to batek, hartuix eutzi batek, geroko emote horren esperantza baino, ezta? Da, larramendi perrefrau honen aldaera bat badakar, ez da? Obedek beinto esenez bi gero. Hau, iztegi trilingu horretan dakar larramendik, ez da? Oso polita da. Obedek beinto esenez bi gero, ez da? Eta, bueno, hortitua, ez da? No eta to, ez da? Horrek bia dira, batez be... Osea, esangura horretan, ez da, eman hartu horren adiera hori kontuen hartzeko.
Kukuaren agurra, ekarten da gogora, San Pedro jaien inguruan, joan dira honezkero, bai, San Pedro eta bai kukua, zer aipatu geinke honen inguruan, Adolfo?
Bai, San Pedro eguna joan da, baina bai. Kontua da ze, ba, horri inguruen gure lagun arteetan erabilidan ba, zer bat, idatzi bat, pasarte bat, Elduneban hartu genduan hain zuzen be bagilaren 29an San Pedro jaiegun horretan, ezta? Claro, Mungian, Legeition eta beste hain balekutan, Orozkon, Arratian, herri batzuetan, ba bada San Pedro eguna. Baina horri kukuarekin joa erea edo kukuaren agurregaz dakargun mezu hori gure sinesteetan oso sarturik dago, ezta? Da. Egun bat seinalatu behar eta askotan bagilaren akabuetako San Pedro eguna izintetan da, ba, kukuaren agur egun legez, alan izango da edo ez da, baina herri sinestean hori da, ba, herri liturgiako zer bat, ez da? Bueno, zeretik Orozkotik Carmen Etxebarria zautuak, bialdu duzku, ba, historiok polit bat, berari bak, akordua geragin da, bere aitari tentzun da, eta dino, gure aite konteta euskun, historio polit bet. Danotakigu, Martin Kukue, elduten dala gure herrietara. Baina ez dakiguna da, hiru hilabete eginda eskolara, kuku baino ez eguela ikasi hau esaten normala. Hiru hilabete eginda eskolara, kuku ez, baino ez eguela ikasi, ez da? Eta gero aurrera godinozku, gaur agur egin deuzku eta badua gure herrire, bere herrire datorren urtera arte, ezta? Joan baino lehenago, dauda, joan aurretik non jaten dauen, honetan bedago zarri sinezte politak, da Orozkokoak dino, joan baino lehenago armozetan dau muruetan, bazkaldu saloan, eta gero, dimen bazkaldu eta badua. Gaurtik aurrera ez dugu entzungo kuku kantarik datorren urtera arte, ezta? Hau da.
Dimen afaldu.
Bai, dimen afaldu, diman, bai. Da, Zeberiazko festigantza modura, Juan Manu Etxebarria beste hau antzera, beste berbok hase bialdu duzku. Bai, arratian gaur San Pedroak ospatzen dira Arantzazun Tadiman. Ba, gaur kukuak Arantzazun bazkaltzen dau Tadiman afaldu. Gero, isixili joango da Afrikarantz. Eta, hori da, eta... Eta, hirugarrenez, ba, gure beste lagun Jon Etxeberri alkatek honako konbita egin eutzen taldeari, ez da apurbete burlasa armodura, erduzi erano garantza zure, horraixe etorrikoiak, etorriak kukukue konbide du, eta hemen egingo juk danok narrue bete. Bueno, holako isi humorea.
Bazkaldu eta jatordu kontuak az jarraituko dugu, sarri entzuten dan formula bat aipatzeko, on egin, zer esan formula hori dala eta?
Bai, formulak, gerota, formulak esaten direnean kontestu jakin batzuetan, hizkuntza guztietan egiten dabe laburrera. Eta jate kontuan, edo janetan kontuan, bata batzuk horretan diarduenean eta beste batzuk, ba, zehozelan formula ongarri edo mesede egiteko bat abierazteko, ba, erabilten da, ba, gure artean zabaldu da on egin, ez da? Baina gure tradizioan, bai berbazkoan da idatzizkoan, on egin hori, aditz lokuzio laburra utzuzik gitxitan baino ez da giri, edo nekez agiri da, ez da? Gehienetan, aditz laguntzaile lagundurik agertzen da. Kau, gaztelaniaz, ba, que aprobetxe, edo buen probetxo, edo frantzesez bon apetit, edo guten apetit alemanez, edo holako formulak soilak, ba, oso zabaldabiz, ez da? Baina, aginduguzko adizkiak az lagundurik erabilteko joerea izan da gure herri berbetan. Da, nik esango neko ez jagon beharrekoa dala, ezta? Honegin deigula, geu tartean bagara, ezta? Edo, honegin deizula, gu tartean izan barik aurrean daukagun horri izateko. Edo, bat baino gehiago badagoz, honegin deizuela. Bueno, bakarrik osteran nekez esan dut, ezta, hori. Gero beste berba batzuk badagoz, Rosi, eta da, probetxu itzabe asko erabilizan da, probetxu edo protxu, ezta, leku batzuetan, ezta, probetxu egin, probetxu on egin lokuzinua, hau aspaldikoa da, esatu baterako Anibarrok, 19. mendearen lehenengo hamarkadetan, dino, ba, horxe formula bi aterabiz, on egin eta probetxu on egin, baina esaldi barruan, ezta, batetik on daigula, probetxu on daizula, eta Larramendik arteraoko 18. mendean be, ba, on egin, probetxu on egin, ba, antzera darabilistegien, ezta, berbaz berba, dino, buen probetxo te haga, gaztelaniaz bolan erabiltzen zan, on degizula, probetxu on degizula, da gure idazle klasikoetan badaukagu, ba, Juan José Moguel, markinarra, ezta? Probetxu on dakizuela, jaungoikoa ofendiduta arimako kaltebaga olgetan didienei. Kasu honetan, ezta? Ezta jate kontuan, ez para eremu zabalago baten, ezta? Bueno, hori. Probetxu dakiotela, bueno, probetxu dakiola, kasu honetan, dagizula egin aditzagaz bea. Juan José Moguelen probetxu on dakiuela da eurei hori izan dakiola, intransitiboa da, eta hori interesgarria da, ez da? Osa, que probetxu on formula hori erabili izan da balio agintezkoaz, optatiboaz edo gurarizko ingurune horretan, baina bata egin adiz laguntzailea dela, baina beste bat eta hori bezaharra da, eureri hori on egin dakiuel, ez da? Oso polita da, ez da? Gero bada beste formula bat, be, erdialdeko izkeretan, bejon, bejon deizula. Hori bezartu da. Karo, horren atzean, ez dago jate konturik. Hor, bejon da viaje on. Viajeren irudia, baina karo, bain, balio jatorrizko, esangura jatorrizkoa galdu danean, ba, hori berrantolatzen da, ba, eremu zabalaguetarako eta horretariko bata ba, viaje on barik danetarako eta askotan gaur egun gehien entzuten dana da ba, bejon jate kontuan jate, zera, bueno gero amaitzeko aipatuko dut ba, askuek dakarren bat, ba, garnik aldean batu gara dino, baina nik uste dut asko zabalago da bilera, zeure osasunerako eta neure onerako gu tartean garenean zeure edate kontuen, ez da, zeure osasunerako eta neure onerako, hau beste hizkuntza batzuetan be, bada, eta gero, amazigarren mendeko formula bat bada, ba, Naparroan jaunak dizula abarion, jaunak daizula apariona esateko, jaunak dizula abarion, hori be, oso polita.
Entzule batek esan deusku bestalde, Adolfo, sarriegi entzuten dagoela espero berbea.
Bueno, espero izan da berez, zera, espero utza bakarrik izan da, espero izan. Eta batzuk uste da, bueno, orduan batetik, hau lehen baitatu izan dugu inoz, ez da? Nik neure apuntetan dakuat gorderik, ba, hogeta bian erabili gendula, eta beste lugu eta bueno, baina lehenako erabili gendun, azken baten espero itza, ba, edabidetan irakurri genduelako, eta hau esan pasartea. Langabezia, esperotakoa baino haundiagoa gertatu da. Eta orduen gure gumendioa esan esatea, esperotakoa barike, espero sana edo espero genduana, bai esperotakoa ez segaitik, espero ez talako aritzat. Espero ez da etorritakoa, ikusitakoa, ibilitakoa. Espero izen bat da, espero izan aditz multzuan sarturik dagoena, baina berez ez da aditza. Orduen, gure entzuleok dinoskuna lartxo etetara bilgun, bueno, izan leiteke, baina aurretiaz esan behar da, berez hor, gaztelaniaz esperar dalakoaren eremuan badaukago batetik espero izan, Bizkai partean ez da zuera bilten edo, ia bapes. Da bestetik itxaron. Orduen horrek jatorri diferentekoak dira, baina ia eremu berean nahaztetara heldu dira, ez da? Zalta baterako, itxaron berez da zain egon. Itxaron atitzaren esangura naturela edo jatorrizkoa da zain egotearena, itzordu eta referentzia eta tartu eta aldi muga hori noiz helduko dan zain egotearena. Itxaron egin behar dutzegu, ba, busari edo trenari, heldu ordua laster dauela eta ez da, zain gagoz, itxaroten gagoz. Hori da, zera, bueno, gaztelaniaz be, esperar a, al tren danadarako, ez da. Baina beste kontzeptu bata, erderazko esperar horrek batzen dauena, tener esperanza.
Hori da.
Bai. Da, hori da, esangura barruti hau inbadizera etorri da itxaron aditza. Da, horretatik sortu da gero itxaropena eta bar. Da, horrezta astu behar, lehenago, ba, guk gehiago itzan, erabili izan dugu da, esperantza itzadera, mailegua izan dabe. Segaitik, ba, itxaron horren ere muatzalako, honi da okiona. Bueno, esatu baterako, gaur esaten dugu, ba, eskontzen zarenean, itxaroten dut, zoriontzu izango zarala, ezta? Baina, hori berori, itxaroten dut, zoriontzu izango zarala, baina, ba, gehiago esango leuke, betiko euskaldun natural batek, lehenako tradizioz ikasi daun batek, ba, eskondu zaitxezanean, edo eskontzen zarenean, esperantzi daukat zoriontzu izango zarala, esperantzi auki. Bueno, edo, edo beste modu bat, beste formula bat erabilita, ustea daukat izango zarala, edo zoriontzu izango zaralakoa nago, edo zoriontzu izango zaralako ustea nago, eta abar, ez da. Bueno, hori da nori, ez da. Orduan, gaur egun biak nahaztauta dagoz, eta horrek baditu arazo batzuk, ez da. Mailegu sartu zan, espero izan, baina mailegu euskera hartzen dituenak bez dira, holan kasualidadez sartu da, utzune semantiko bat egoalako hor, ezta, bigarren esangura barruti horri erantzuteko, ezta. Goiko esaldean, ba, espero dut, eskontzen zaranean, zu zoriontzu izatea, nik uste dut, oso modu naturala eta onartzeko adala. Nik holan idatziko neuken, ez eta berbaz ez darabildan.
Ba, mentxe, itxiko dugu gaurko euskara hobetzen tartea, gogoratuz gure entzuleei, gure zalantzadik euki eskero, 665-7700 zenbakira WhatsApp mezua bialdu leikiela, edo imeila idatzi, info@bizkaiirratia.eus elbidera. Adolfo, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Rosi.
Zaten azterarte.
Bizkaia Irratia.